mo padayon ta sa pagtuon sa pulong sa Dios niling taknaa. And ang gusto lang na kunin yung pagatunan makaigsuunan, of course, kay Pasko man. So, ang teksto na ako ang pagatunan, kining kumun kayo na teksto, may tungod o Pasko. Naibawa mo unsa na teksto ang kumun kayo, may tungod o Pasko? Unsa may inyong mahibawaan, basta Pasko na nga ni, unsa man ang verse na kanunay na tong madungog. Asa man na libro sa Biblia? Ha? Mateo? Unsa may nas Mateo 1? Ang kumun yun kayo. Ha? Unsa naas Biblia na kumun kayo na bersikulo? Well, I believe daghan magkumun, pero daghang mga Christmas verse, pero ang pinaka-common na Christmas verse, makita nato sa Luke chapter 2. And morning gusto nako sang i-share kaninyo ni ining taknaa. So, bisan tuod sa kakumun ni ini, and I believe ang Ginoo makigsuunan, makigistorya ka nato pinaagi ni ining maong bersikulo. So, ako ning basahon, dinis ako ang translation sa Biblia or naapo diha sa maong TV. Nagingon din ni, and she brought forth her firstborn son and wrapped him in a swaddling cloth and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. So ato idukot ang mga ulo, may tagpanalangin sa Ginoo. Lord, nagpasalamat migdako ni ining taknaa na imuming gitagaan o privilege na makatigom aron magsimba kanimo. Salamat, Lord, ni ining maong dakong pribilehiyo that we could worship you, O Father, ni ining dapita. Tuguti, Lord God, na magpadayon ka, pagpanalangin ka namo, pinaagis imong mga pulong na mo ang pagatunan. Tuguti, Ginoo, na mag-abli ka sa mong salabutan na pinaagi ni ining simple kaayo o kumun kaayo na bersikulo na apay laom na pagtulunan ang amuang makatunan. Ug ni ana, Lord, naghangyo kami ng balaang espiritu mo'y magpanglihok sa mong taliwala. Gitugyan na mo kining taknaa o gamo kang gidayeg ni ini sa ngalan ni Ginoong Hesus nagampo kami. Amen o amen. Praise God. So, sa ako nang gikaingon makaigsuonan, labihan yun ni kaayo na kasimple na bersikulo. Amen? Na diin atong makita na si Maria o si Joseph na ngadto sa Bethlehem, pag-abot nila dito, nagbati na si Maria o nangita sila o kapuyan, pero wala na'y lawak o busa, dito na lang nanganak si Maria sa pasungan, mga kaigsuonan. And tungod sa kakumuni ini na bersikulo, atong makita makaigsuunan ang halagway ni Kristo, gani kung pahimuon tag bilin, nakasuway na mo gihimog bilin? O mo kibawon sa bilin? Ha? O pahimuon mo gani og mag o di kay mga spiritual naman ta kaayo, so di na kay ta maghimo-himog mga bilin, pero kung padruwingon ta o pahimuon tag drama, mahitungod sa pagkatao ni Kristo, kung ang inyuhang dating raog pastoral kayo, ang inyong ipakita si Mary o si Joseph na nagtampungad sa maong baby. Ah, di ba? So kung maghimo patagrama karon, ang atong himuong Joseph, si Mark, o iyang asawa, may Maria, kaya nagkupot lagbapata karon. Now, siya talaga na ana dito, di ba? Muna'y pastoral kaayo na nadating sa maong alagway. Unya, kung atong tagaan pag yun, ugdugang mga nindot kaayo na ang uban maghimo o kining drama or drawing ni inin, napag-list na himuon na ang ilang himuon siguro, kahangan na agay na mo sidlak yun na rin kanangurang muhayag sa oo ni Kristo. Di ba? Na naihurag ang anghel na magpadlupad sa kilid. Now, muna ato ang makita. Ang uban makaigsuonan, di yun nila kalimtan pagbutang ang mga shepherd. Naagyo na. Yan, kibaba mo kasi pinakastaring diha, ang dangki, di yun na mawa. Bisan asa na ruwing, naagyo na ang dangki. Unya, napay ipuno na to. O sabay, like ko ang aning-ani. Ang tricking. So, naapag-tricking. So, Napagay three kings na ito ang ipakita ng hari, ang mga wise men, bisita ni Jesus Christ. Unya, kung ato yung kumplituhon, ang wise men o ang mga karniro nag-abot dito na misita ni Kristo. Now, gusto na kung tutukan ninyo pag-ayo ka ng maong picture. Mangutana ko ninyo, unsa may sayop ni Ana? Ha? Unsa may sayop ni Ana? Ang three kings, di ba? Nganuman? Ay, butang to, wise man na lang natin, di na three kings? May unsa may sayop niya po, Ana? Nanay sayop, wa? Unsa may sayop? Wa sa bilin, ha? Now, kung magbasa ka sa iyong Biblia, ang wise men o ang shepherd wa na mag-abot. Ang wise men ni bisita, ingon ng mga scholar, dos anyos na si Kristo. Ang pinakadako siyang edad. So, ni Ana, sa ato ang pananaw na ay sayop. Okay, ato na lang i-consider na wa na lang ng wise men, mga shepherd na lang. O may shepherd, kato na lang si Joseph o si Mary. O sa may sayop niya na nahalagway. Muna gusto na kong makitaan atong kwao ng mga ang kanang mga kwan, o sa may sayop ni Ana na picture. Tawin nakita ang sayop, tungod sa kakumunan ng istoryaha, para natuwa na'y sayop. Dili yung nasayop na wrong yun, pero hurag dili unta angayan yun ba? Mahitabo. Unsa kay hura dili angayan yun untang may tabo diha? Latutukin niyo pag-ayo. Now, of course, makaigsoonan, ang dili yun angayan ni Ana mahitabo unta diha na si Kristo mataw sa pasungan. Mug yun unta na'y sayop. Di yun unta siya angayang mataw sa pasungan kung ako may pasultion. Di yun siya angayan makaigsuunan na mataw nining kalibutan na dito lang gibutang makaigsuunan sa kananan sa maong mga hayop. Dito sa usaka langob na diin po'y anan sa mga mananap. Kibaw mo nga no? Kay kung imong maila-ila si Kristo makaigsoonan, siya mo'y anak sa Diyos, gikan sa langit, ni anyin nining kalibutan na, tag-iya sa tanan, magbubuhat sa tanan, nagkupot sa tanang butang, o niya nataw, dito ra sa pasungan. Di ba na sa'yo makaigsoonan? Dili ba na usak kabutang na makaiyong kabito, no? Kung ako'y Ginoo, o ako mo'y amahan sa tanan, gamhanan sa tanan, di na ko itugot makaigsuunan ang akong anak na akong ipahat, ipadala nining kalibutana, na akong ibutang dito sa pasungan. Na pag-abot dito nila ni Joseph o ni Maria, wanay kwarto para ninyo. Muto, pasungan na lang. And para na akong makaigsuunan, dili yun unta ang ayan si Kristo mabilong ni Anang Dapita. Kay siya mong anak sa Diyos nagikan sa langit. Dili siya angayan, dili siya deserving na diin munay pagtatars mga tao, wa na'y lugar para nimo. Nahura lamang og ordinaryo, gani uban o criminal, kay ngadto na lang pasungan, ipakatao. And dini makaigsuonan para nako deserve unta ang anak sa Diyos sa pinaka the best na lugar. Kung mahimo pa man. Ang ayan yun unta siya, makaigsunan siyang pagnaog dini na diin, dili ditos pasungan, kung mahimo pa lang, ditos palasyo, ibutang. Kung iya mang ipamatuod ng mga butanga. Now, gusto na kuning ipaabot kadali nini mga butanga. Hunahunaan ninyo. Ikaw, kung naa kay capability, naanimo naa kay kwarta, naa kay power, naa kay gahum, unya ang imong anak, ang imong anak, ang imong asawa, mga nakay, nagbati na, unya, dadunin mo, o ikaw mo'y naikwarta, o sumay buhato ni mo, imo bang imong tugutan makaanak dito sa pasungat. Umangita gyud kag nindot na lugar na maanakan. Nakainumdum ko sa nagmabdo sa kong asawa ni kining ikatulo na mo. Unya kay gusto man lagi to siya magpalaygit dito na mo gida sa kanang nas puente sa nang ospital diya para sa magpanganakan nga ni gid maternity pagabot sa maternity purti mang punoa giingnan man mi na ika 16 pa mi adto siya nganha lang mo da sa basketbolan natulog mo sa basketbolan kuha basketbolan nato sa ilang gym kuha ni malipo adi ni pwede oy manghawa ta dire nagsakit na ha akong ikuha kong asawa dili mamalit ha? Mangita tag bahalag mahal ang ospital mo ngadto tag laing ospital bahalag di na kamalay gid na pita ngadto balik ta sa perpetual socor ngano man hindi ko musugot ay turun mo ni makabutang nga makigsuonan makita nimo di ay Dios gamhanan sa tanan sovereign makagagahom kaya niyang i-ordain ang mga butang na ikabot dito na anay giandam na lawak para kang Kristo. Nanay mga tao, oh, dili, mudawat para, pwede na niyang hinuon. Kung sa'yo na itabok, pag-abot dito. Why ni dawat? What na ilawak? Now, siguro di kita makasabot sa istorya kung di tamutanaw sa mga panghitabo ni ini. Siguro, lahi mo ganito muna ko na, labi na babasak in English, wala na kunoy in dito, wanay room sa in. Now, una sa tanaw na ito makaigsuunan na ni atong panahon na ang Bethlehem, dili, actually ka ng picture, Bethlehem na siya na gihalagway nila, pero dili yun na mo ang Bethlehem sa panahon pa ni Kristo. Orag, moderno-medurno na naggamay, pero makaingong kag karaan na pagka-moderno. Kay karon kumuadto ka sa Bethlehem, magpatanaw ka ni Ana, ang Bethlehem makaigsuunan ng ani na gitsura. Unya, majorities nagpuyo na ni Ana, mga Arab. Gitawag na silang mga Arab Jews. Kay sakop man sa mga Israelites, pero mga Arabo man sila. Muna na, kita mo anang kuman ay koral. Kay na sila ay mga niya. Pero kaniadto makaigsuunan, ang Bethlehem, dili ingon anak kadako. Gamay lang ang Bethlehem. Gani, ang usa ka manunulat, gisuwat niya makaigsuna na ang Bethlehem kuno is a hamlet town. In other word, gamay na village. So, gamay lang kaayo, pipila. Nya kinina village makaigsuna, gamay ra nga ni kuno mga shepherd na muyo niya ng dapita. Nasikat lang ning Bethlehem tungod ni King David. Kay tagadiha man siya. So, muna nasikat kayo ang Bethlehem tungod ni King David. Hometown man sa hari na si David. Now, ang laing party sa maong istorya, mauni, tungod kay, ang naitabo din ni Makaigsuonan, nga naabot sila sa Bethlehem, kaya atong nakita ang istorya sa Pasko na mauna si Caesar Augustus na tuwa dito sa Roma, porting layua, nag-order Makaigsuonan og census na diin ang tanang nagpuyo, asa siya na tao, kahan mo uli siya sa iyang lugar, aron magpa-rehistro. Kunya, niining panahon na, si Mary o si Joseph, dito man nagpuyo sa Nazareth. Mabutang itawag na Jesus o Jesus of Nazareth. Dito na nagpuyo, kunya, niining panahon na makaigsuunan, gipaadto sila sa gitawag o Bethlehem kay mag-census. Yung morning problema kayo. Pag-order sa census, timing pag yun. Siyam nakabuan ang tiya ni Maria. Kung usakay kag eroplano, mga nakay na ka, ang ubang mga eroplano, di na magpasakay ni mo. Usakay kag barko, siyam nakabuan, di na manugot. Kung mapugos mga negyod, kahangan na anay, suwat gikan sa doktor. Pero mo ning mahitabo makaigsuunan na kinahanglan mo uli gyud si Joseph ug si Maria dito sa Bethlehem aron magpa-lista, magpa-sensus. Og tungod ni ini, napugos sila paglakaw, niya, naabot mo na inaitabo makigsuunan na it happened, pag-abot nila dito, noon sa Mas Maria, nagbati na. Kay purti mang layo as ilahang gibaktas. So, naglain ang tiyan, and nahitabo na maunay makita ni mo na diin dito sila sa gitawag na tuog Bethlehem, naabot sila dito, nagbati na, niya, nanuktok sila niya itong problema dito ang napita, na gusto na ko ning klarohon. Ang Bethlehem makigsoon, ang kanang in, ingon tong akong amigo, kumumotor ko nung Jerusalem, iagi ko nung ka dito sa Osaka in, kining in, kanang inong dumuan ang sambingay ni Kristo makigsoonan, na mahitungod sa Samaritan, na nay Samaritan dito, nakita niya tong taong gitulis, niya iyang gidala, niya iyang gibutang dito sa in, niya iyang gisulduan tong tao, no, muna bayra. Now, actually, ang in makaigsuunan, muna, doon mga klaseng in sa Bible, kana na in, mauna na naagoy, na ibalay alubutanan, pero simple ko kayo, magpunuraraog, way kwarto, magpunduk na mutanan ng mga tog, unyang, para lang yun na ang inyong mga mananap, maknaay, mapuyan, munay in. Pero ang gigamit na pinulungan din sa Lucas na in, dili tumao. Ang in na gigamit is a guest room. Sa tuwa pa, kay taga di, kasi way na mo, nanguli mo probinsya, kasi may taga probinsya din eh. Nya, dugay na kang wak dito sa inyo ha. O niya, nagpistas inyo ha. Uli ka kay pista. De, asa man ka muanto sa imuhang mga parinte. Labi na na kay mga to kasing parinte. Diyan ako'y katugan di ha. Diyan yung parinte, oh di ako'y katugan na ay guest room para nimo. So muna ang tinuod na halagway, taga dito man si Joseph. Naa siya mga parinte dito. Ang problema lang, kay dugay na siyang wakaabot dito. Dugay na siyang wakabalik sa Bethlehem, ang uban niyang mga parinte, wa na makailan niya. Kanya pag-abot niya, wa na may lawak sila. Nagtanaw sila, oy, wa naman, wa na'y kasudlan para nila. So, mauna makaigsuunan na ang giingon din eh, wala na sila tagai. So, daghan kayong mga translation nagingon na siguro ang nahitabo pag-adto sa Nazareth makaigsuunan, pag-abot dito ni Kuan Kuno, nila ni Joseph, sana din magpasinsos na sa Nazareth, siguro nagtanaw dito na, ay, di siguro sila ka-afford o bayad, mo ko nalang watagai. Ang uban sa kuno, watagai guest room, tungod kay nahadlok ang guest room. Mabdus niya, kada kong problema na ito, nagbati pa yun. So, wasa kong tagai, pero wa nag-isgutan sa Biblia. Ang aturan ni Bawaan, mao, na wa na ilawak para kanila. And, muna makigsuunan sa mata sa tao, and I believe sa ako ang pananaw, ang view makigsuunan para nako dili eksakto ng anak sa Diyos, tag-iya sa tanan, mataw sa usa kapasungan. Sa ako ang pananaw, dili angayan. Now, muna karong pangutana, kung dili ang ayan, nga nung gitugutan man sa Ginoo. Di ba? Kung dili ang ayan, magtanaw ta sa ato ang human point of view, dili man ang ayan si Kristo mataos pasungan. Tagiya man siya sa tanan, pero nga nung man nagitugutan man sa Ginoo. Mugamit ko sa word nagitugutan. And mauna makaigsuunan, muning tubago na to na pangutana, why does God allow it? Nang iyahang anak mataw sa pasungan. Sa ako nang gikaingon, I believe in the sovereignty sa Ginoo. Na ang Ginoo makaigsuunan sa iyahang pagkagamhanan, makaordensya, makahimo siyang pamaagi ng iyahang anak, dili mataw sa pasungan. Pwede yun siya magbuhat, makaigsuunan, pamaagi, magandam o mga butang. Iyahang andamo na kinahanglan, ig-abot nila dito, na agyoy tao, na malumukasing-kasing, muhatag siyang lawak, O parang ngadto mag-andam siya mga midwife na magpaanak ni Mary na di mahapsay o manindot ang mga pamaagi. Pero muna ay magbutang makaigsuunan atong gitugutan nganong gialaw, nganong gitugutan sa Ginoo. Siguro mangutana mo, mangutana ko, gitugutan sa Ginoo. Ha? Gitugutan sa Ginoo. Ang tinuod makaigsuunan, ang word allow, huro magnapugos ang Ginoo, no? O may mong gilawak ko, sige na lang. No. Ang akong gamito na pinulungan is gi-ordain sa Ginoo. Dili lang gi-allow ko, dili gi-ordain gyud. Gituyo gyud sa Ginoo na ang iyahang anak mataw sa pasungan. Mao gyud ay tinuod makaigsuunan na ang iyahang anak mataw sa pasungan. Gi-ordain ka na sa Ginoo. O gili ka na usa kabutang na tiaw-tiaw. Kiba mo makaigsuunan ang journey ni Mary o ni Joseph? Mauni. Gikan sila sa Galilea, kanang nasa taas, padong sila dito, isto mo, Judea, mahibong ka, ngano nagliko-liko mo na sila agi? Ha? Ngano nag-iwi? Ngano mo matlamo daritso? So, kung himasa mo yung Bible, sa panahon ni Kristo, kana magutunga-tunga, gitawag nag-Samaria. Ang mga Hudiyo, di gusto mo tama og Samaria. Unya, ang Galilea, Thomas ibabaw. So, padung na dito sa Judea, di matla gusto mo amak og gusto mo ta, muagi og Samaria, sumuliko gyud sila dito, mamibid sila dito sa Jordan River. Laktod pa kasulti, malayo ang ilahang biyahe. Nadakog tiyan si Maria, nagbiyahe ni Ana. Hinoon gamit sa Ginoo na kayo. Kaya nga itong mga babaeng tili anak na, pabaktason man nato pirmi. So, umuha sa sunod na dali sa pagpanganak. So, nanganak makaisuunan, umuha itong pag-abot dito, muna biyahe, imbis ontag pila lang kaadlaw, naabot na dulan o pila ka mga simana. Or pinakadali, usa ka simana. Kay ang kalayon sa ilahang biyahe 90 kilometro sa gatos ka kilometro pero nanubra naman hinoon. Pero balik ta dito makaigsuunan. Nganong gi-ordain man ni sa Ginoo? Why would God send His Son into the world like this? Ano yung naning manang iyang pamaagi aron niyang ipada ang iyahang anak? Nay mga pila kabutang. Una sa tanan, iyan ang gipada makaigsuunan first so that Christ was born like this to show His humiliation. Ang iyahan, diha pa lang siyang pagkatao, gipakita ng daan sa Ginoo ang iyang humiliation. Nadili unta siya ang ayan, gipakita, nisod siya ni kalibutan na hubo, wagi siya gida, namatay siya ni ini na hubo. Pagsugod pa lang, wala na. Makaingon na ka, grabiya. Pagkatao pa lang ni Kristo, pasungan na. Kalbaryo ng daan, pagkatao pa lang niya. And muna makaigsuunan, gipakita na sa Ginoo na dili, gusto na kuning himuon akong ipakita ninyo ang ako ang humiliation. Dili lamang ni Ana, ikaduhang butang, anong iyan ang itugot makaigsuunan? Tungod kay gusto ang Ginoo iyang ipakita na siya mo'y hari sa mga pobre. Kita mo mga kaigsuunan, kung si Kristo na tao paspalasyo, luoy kayo ang mga pobre, di makaduol. Saan mo nung pagduol dito kung paspalasyo? Ang mga shepherd na magbantay karniro, makasuo dito paspalasyo? Dili. Di yun sila kasuod makaigsuunan. And muna, nagipakita sa Ginoo sa kibaw ba mo sa ako ang pag-anhi? Dipakita niya na siya'y hari sa mga pobre. Siya'y hari sa mga tao na gipang outcast. Siya'y hari na pwede mong muduol. Pwede mong makaduol nga rin ako kay kasabot ko sa inyong gibati. Nakita niyo makaigsuunan kung natao siya dito na nindot kay mga karwahid, nindot kay mga butang, na mga bodyguard, na maid, di kasabot si Kristo nato. Pero nataw siya sama nato ordinaryo nagpamatuod na makigsuunan aron kita makaduol niya. Wa mo kita kanang panahon nga ni sa eleksyon kanang mga dato para ng bilyar, di ba? Mga dato ano na kayo? Tanaw ang ilang propaganda. O sa ila ipakita, gikan ko sa publik. Masamasa ko kaniadto. Di ba? Ang uban siya, si Maruas, dato naman yun na kayo. Iyas ang ipakita, kamausa ko, markado sa dako ang gi. Ano? Mo to, nasa Mr. Palingki ko itawag niya. Ganun man, kay gusto sila mo capture makaigsuunan sa mga tao na, uy, makaduol mo na mo, makasalig ka na mo. Kay nakasuway sa ko sa inyong gibati. Kay nakaagisa ko ni Ana. Si Kristo makaigsuunan niyang ipamatuot, makaduol mo kaniya. Kay ba mo nga no? Kay nataw siya sa ordinaryo lamang na pasangan. Wa siya mataw sa pinaka nindot na nindot ang iyang mga robe na iyang gisuluban. Ikatulo, he was born like this in order that the humble might feel invited to come in. Aron ang kadtong magkamaong magpaubos, mubati sila makigsuunan na welcome sila o madawat sila ni Kristo. And munay butang nganong gituyo na sa Ginoo, na dili ta mahadlok pag-atubang siyang trono, di ta mahadlok pag-duol niya, di ta mahadlok makigsuunan na makahimo mo nang imong makita si Kristo makigsuunan, makigkaon, makiginom sa mga publican og sinners, makamaog yun siyang muduot sa mga katawhan, kamao siyang musud makigsuunan, masigo siya bisan asa ni mo siya ibutang, kay muna'y gusto niyang ipamatuod. And so, muna na din mong makita, gani ang Philippians chapter 2 nagingon, he made himself nothing, taking every nature of a servant, being made in human likeness. Para ang mga humble makaduol kaniya. And so, din yung makaigsuunan, muna'y gingon, ang pagkatao ni Kristo walay supernatural event. Kung tuwa ka dito, ang imog yung makita, ordinaryo na bata. Wa kay makita na, ala, ngingigaan ninyo eh. Bisan pa siyang pagkatao, makamilagro na. Oh, diba? Na may mga istorya-istorya na si Kristo kuno, nagduwa-duwa, niya nako ni langgam nitong namatay, gikupta niya, nabanhaw, nagdagang kasi lagi pang himo-himo ng mga magic-magic ni Kristo. Wa, ordinaryo ra yun si Kristo. Sa iyang pag-anhi makaigsuunan, wa gyud siya nagpamatuod og lain pang mga butang. Ang iyang gihimo, ordinaryo ra gyud, aron ang mga humble na muduol kaniya, makaduol yun. Makaingon, parihas ni siya namo. And moni, ang aya na to ning makit-an, hinumdumi makaigsuunan, nothing about the outward circumstances na nahitabo. Kining tanan na panghitabo, wa kay makita sa pagkatao ni Kristo na makita ni mo na natudlo sa Diyos. Gani ordinaryo rayon ang tanan, but this was planned by the Father. Hinumdumi ni Igsoon, giplano ning tanan sa amahan sa wa pa buhata ang kalibutan. It was already been planned para ni Ana na purpose. Sa mga mata makaigsuunan, magtanaw ta, wa mo gyud makita na special ani. But kung makasabot ka sa lihok sa Ginoo, makaingon ka, everything naa ang fingerprint sa Ginoo. Now, ako ning gi-share ninyo, gipakita pagbalik, pagpahinumdum. Tingali, mahimong kumun na tong istorya. Ano sa mga purpose? Bari mo nang ipakita ng tanan. Kaya gusto kong makaigsuunan, makatunta, o pagtulunan. Kung sa may atong pagtulunan, makatunan, ni ining maong istorya. Din yung makaigsuunan, gusto na kong ma-aplikar na to. Nalay upat kabutang, gusto na kong atong makatunan. What do we learn from this? Una, we learn something about God. makakita ta makaigsoon, makatuntag unsa ang Diyos. Whereas makatuntag, mahitungod sa Ginoo. Tungod ni ini. Unsa man ang atong makatunan, mahitungod sa Ginoo. Makatunta makaigsuunan, mahitungod sa Ginoo. Na ang Diyos makaigsuunan, mu-accomplish sa iyang mga purposes, gamiton ang mga adverse na mga sirkumstansya aron lang matuman ang iyahang mga purposes. Kanang mga butang na uraw paita ni oy. Dili man ni angayan untang mahitabo sa kong kinabuhi. Gamiton sa Ginoo makigsuran kanang mga butang na ato ang gituuhan na mga bati na mga butang na niabot sa tong kinabuhi. Gamiton na sa Ginoo to accomplish sa iyahang purpose. Imagine na ni makaigsuunan pangitabo ni Mary o ni Joseph. Dili lalim ang magbati. Sa may nakasuway nagbati, ganahan mo? Malisang mga ni kung ako orang asawa may magbati? Okay. Ganasay, sakit. Dili lalim ang magbati. Kaya karon ni abot ka dito, magbati na si Mary. Kaya pag-abot dito, makaigsuunan silang pagbati. Sa tinuod lang, makaayong ka, what problema ni Joseph o ni Maria? Brad, kayo nito o maglas Ginoo. Pinumdumi ni makaigsuunan, kung ikaw mo'y Joseph, kung ikaw mo'y Maria, nagbati si Maria, imong gida dito sa usa ka balay, bay na kay, na kay lawak da, bay kay nagbati na akong anak, ang akong asawa, yung muingon, ang muingon doon ko, sorry bay, bay, wala'y lawak. Siguro sa imong una-una, makaigsuunan, may ka, si makaing ka-debutin mas Joseph. Grabe man kaysa ka-debutin sa Ginoo. Abo, di na siya mo. Bisag unsa pa ka-debutin ni Mary o ni Joseph. Bisag nahibaw pa si Joseph makaigsuunan na ang katong gisabak ni Maria, anak to sa Diyos, kay gisotian mo yung anghel. Pero kung ikaw to Joseph atong panahon na, maglibog yung ka, makaingong yung ka, ano man ni Ginoo. Imo mangka kung sulugoon, imo mangka ning anak na astiyan, ang ipamalibaran na mi dire. Nanong may lawak na itabo dire? Nanong may gaandam na lawak? Siguro bisag unsa pang may tabo makaigsuunan, mubati gyud ka og pagkadiskurahi. Mubati gyud kang pagkalibog. Nganu man, imagine na, nagbati, nakagibalibaran ka? Na nagtuo ka na kining imong gidala, iyahan ni sa Ginoo, bisag mo tuo pa ka ni anak, na ni sa Ginoo ginabag. Di ka mawa yun ang imuhang pagbati na sama ningon ana. Eh, imagine na gun makaigsuunan, nangalagad kas Ginoo, tanan imong kinabuhi, imong gihalad sa Ginoo, kay gusto yun kang pahimutan angan sa Ginoo. Nituman kas gusto ng ipabuhat sa Ginoo. And then, nasakit ka kanser. Hala, unsay batioon nimo? Unsay batioon nimo? Di ka kaka-question? Maayo kay ka, nangalagad kas Ginoo, faithful kas Ginoo, na-cancer ka. Oh, siguro, o ako makaigsuunan, pinili ko yung pangutan ng Lord, ganun man ni Lord. Nangalagad man ko ni mo, Lord. Ako mag-ihatag tanan niya ni mo, Lord, ganun ani man ko. Kung sumay na itabuan ni Lord, ganun naingon naman ni ang aning kaintang na ko. At first, makaigsuunan, makaingong yung ka, bitaholo, manukib ka, ni? Pero muna yung isa kabutang makaigsuunan, sa panahon na sama ko no ingon ana, ayaw kalibo. Sumapa sa Salmo 115, versikulo 3, sa inay unta natong atong i-question ang mga pangutanang di na ito matubag, mas maayo pa na muresta sa atong hibawan may tungod sa Ginoo. Ang sumaya itong hibawan sa Ginoo, that God is good. He is just and merciful and His ways are not our ways. That He makes no mistakes and He does whatever He pleases. Igsoon muna yung sikrito. Sa panahon di nakakasabot, hinumdumi na dayon. God is good. He is just. He is merciful. His ways is not our ways. O wala na siya masipiyan. He never makes mistake. He does whatever He pleases. And muna yung sultian muna ko, kaponin na nato ni. Nga naman, muna yung usa kabutang makiwa ang comfort nato kung makibaw takin sa ngatong Ginoo. That He does everything according to His purpose. Kaponin na to. Muna itong Ginoo. So muna makiksaw na, imagine na, naaka ni Ana na sitwasyon, kay Boka, oh. Kay bawa ko, Brad, mayong Ginoo mo. Rin ako na ibawaan, bahala na kaniya. Di ko kasabot ani sitwasyon na ito. Mayong yun ang Ginoo mo. Rin yun ay akong masabtan. O niya, wag yun na masayop ang Ginoo. O di yun na siya masipyat. Ang iyang pamaagi, labaw sa ko ang pamaagi. And mo na inindot kayong katunan. Amen? Kaysa magsigitag, bagutbut, gano'n ni Lord, doon saan di? Gita ka, explanation. Why explanation? Tuuhin na lang maayo ang Ginoo. Tuuhin na lang makingsoonan, wa gayon masipiat ang Ginoo, anak. It is for His purpose. Ikaduhang makatunan na to. We learn something about the world. Pero na yung katunan na to may tungod sa Ginoo, karon makatunan na to may tungod sa kalibutan. Unsa man dayong kalibutan, we learn na ang kalibutan makingsoonan, wala gyoy lawak para kang Kristo. Kakuha na mo? Pag-iuna, there is no room, walay lawak. Bisan pa karong panahon na, walay lawak ang kalibutan para ni Kristo. There is no room for Christ in this world. Muna ang John 1:11 nag-ingon, He came to that which was His own, but His own did not receive Him. And muning giingon si Ginoo ni uli siya sa iyang kaugalingong panimalay, sa iyang kaugalingong, pero ang iyang kaugalingong panimalay, wa gayod mudawat kaniya. And so, mugyo sanay angayan na tong ibutang sa tonguna o huna, na diin ang kaming sa Ginoo, ang taos kalibutan, wa gyod mag-expect ni Ana. O wa gyod, o gyod angayan, o gyod gustong mudawat ni Ana. Gani, kinumdo mo ang iyang kaugalingong ang iyang kaugalingong mga kaliwat, wagyod kay Bao, may pang mga pagano, taga Persia. Naapas na yung nahuna na, katong mga wise men, naamoy na tao na hari sa mga Hudiyo. Namo pa yung ngadto. Pero ang iyang kaugalingon, wagyod. Makaila kaniya. And so, kung wa man sila'y room kaniadto, wa sila'y room until now para kang Kristo. So muna yung angay makita na ito sa kalibutan. Ang ikatulong pagtulunan makaigsunan maone, we learn something about Jesus. Nga naman, ang iyahang humiliation, nagsugod pa lang sa sayo niyang pagkatao o hangtod na nalang namatay na lang siya, ang iyahang kinabuhi, wa gyud siya. Ang iyang muna makita na to na wala gyud siya gibit-bit makaigsuunan. Muna na, sa niyang nagdako na si Jesus Christ, nangalagad na siya, kiba mo siya gisulti niya siyang mga disciples? Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has no place to lay His head. Wag gyud siya muari na, naghimo ko balay diri, maghimo ko ani, wala. Ang iyang naangkon, ang iyang sinina makaigsuunan na sa iyang pagkamatay, gisugalan pag-iilugan sa mga magbalantay, sa mga sundao na nagbantay dito. Ang tanan niya, hinugman. Hasta nga niya ang iyang lumnganan, hinugman. Wagid siya. Kung sa may lesson na to, kitang sumusunod sa Ginoo sa makalimot man ta ba? Si Kristo ni Anhi, tag-iya sa stanan. Huwagid siya'y giangkon na iya. Kita na niguro tag-kupot, naakuan niya. Ang Ginoo, huwagid. I hope makat-on ta. Amen? Kaya din mo na ngayon, di mo ginato na madaha, brad ba? Tinuod yun na ba? Di ginato na madaha. And mo na, nataw siya gawas, namatay siya sa gawas, outside the wall, wala gyud. And so, ang atong example na si Kristo, nagpaubos, umusag unta na angay na itong makatunan. And then, atong makatunan sad, mahitungod sa iyang mga something about his followers. Kung kamo sumusunod ni Kristo, hinumdumi makaigsuunan ang nisunod ni Kristo, musafer o ba ni Kristo, mamatay o ba ni Kristo. Iba mo, ana? Ako mo pakiton. Bisan atong bersikulo na ito ang gibasa. Unsa to pag-abot ni Mary dito? Unsa to ingon? There was no room for Jesus in the inn. Mabanagi atong mabasahan? Because there was no room for him in the inn. Muna itong nabasa? Dili. Iba mo sa gisuwat sa scripture? There was no room for them in the end. Si Joseph o si Maria apil, wa say lawak para ilaha. And so, tian mo na ko, Ikson, kung sumusunod mo ni Kristo, ang kalibutan wa say lawak para inyo. So, ay na lang mo katingaan, di isla manawak. Hasta ni mo, di isla mo dawak. O say, mamugos pag ito. Diyan, gusto kita mudaog. Unang gusto natin, maghimo kita atuag yun siya, mag-rally sa mga Kristuhanon. Aron yun na, ipakita na to, namuda. Ay na lang. Wa lagi lawak si Kristo ading kalibutan na. Ang sumusunod niya, wa say lawak. And muni lesson makaigsuunan na ato ang makatunan. Ang innkeeper, ngining panahon na, wa man siya unahuna na katong bata, misaya to. Pero muna itong butang, nakaingon ko ba, grabe yan sa scripture, no? Kinilang na verse of scripture, nagisgot na, bitaw, no? Appeal man da ita, ani? Si Mary o si Joseph, appeal na way lawak para ilaha, kailahas na sa Ginoo. And so, niini makaigsuunan, unsay nahitabo ni Kristo, mosay mahitabo ka na to. Kung di siya dawaton, di siya tadawaton. Muna nang ingon sa Mark 8:34, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. Simple na versikulo. And yet, daghan kay tang makatunan na pagtulunan. Amen? And so, ang nakanindot alang ka na ito makaigsuunan tungod kay atong giablihan ng ato ang kasing-kasing na makabaton og lawak si Kristo. And salamat sa Ginoo na kanang gibutang na no vacancy wa na sa atong kasing-kasing. Atong giablihan ang atong kasing-kasing para kang Kristo. Inyo bang giablihan, Ikson? Amen. Kung atong giablihan, atong pasimbahon ng Ginoo niya na ato siyang pasalamatan, nabisa ni ining mga taknaa, nagpamatuod siya o unsa siya kaayos sa itong kinabuhi. Atong idong itong mga ulo. Lord, salamat sa imuhang gipakita kanamo na pagtulunan. Tuguti lamang o Diyos na kining mga pagtulunan na imong gitudlo kanamo, amo kining maaplikar sa mong kinabuhi. Himua Ginoo na ikaw mo'y mapasidunggan ining taknaa, himua o Diyos ng imong ngalan mo'y mabayaw kanunay. Lord, as we celebrate Christmas, may continue, Lord God, to bless us. That we may continue to remember na kining tanan, Lord, ang imong pagkatao, dili ni gi-allow, imo ning gi-ordain para kanamo. And we are so thankful and grateful for that, Lord. Busa, panalangini kaming tanan na naadini, himua, Lord, na ikaw Ginoo mapasidunggan sa amo ang kinabuhi. Salamat ni ini, gitugyan na mo kining tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o Amen. Kapagpakan ng Ginoong Hesus.